Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Hinuhulaan ng ilang ekonomista na bahagyang tataas ang inflation rate sa paglabas nito ngayong araw. At mga nakasunggit ng ginto sa Paris Olympics sa puntong ito ating kilalanin. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, aabot sa mahigit 800 empleyado ng Rex Airlines ang pinangangambahang mawawala ng trabaho ayon sa Transport Workers Union matapos pumasok sa isang voluntary administration ng airline at pansamantalang pinatigil ang lahat ng Boeing 737 flights nito. Itinakda bilang administrator ang Ernest & Young. Sa kabila nito ay patuloy na lilipad ang mga regional services ng airline kabilang ang mga regional flight patungo sa capital city airports. Ayon sa Transport Minister Catherine King, nais nilang masiguro o ng pamahalaan na magiging bahagi ng kinabukasan ng Australia ang Rex Airlines.
We obviously don't want to do that just at any cost. We want to be involved very closely in what that future might look like. I know this is a very uncertain time for staff, a very uncertain time for passengers.
Samantala, nag-alok ang Virgin Australia sa mga customer ng Rex na may hawak ng ticket ng oportunidad na mailipat ang kanilang ticket ng walang bayad sa Virgin. Sa mga apektado na nais tanggapin ang alok ng Virgin Australia, kontakin ang Virgin Australia Guest Contact Center sa 136789 o bisitahin ang www.virginaustralia.com. Ang mga eligible customer ay maaaring makalipad malapit sa original na flight nila. Ang mga may hawak ng apektadong ticket ay dapat munang mag-rebook bago pumunta sa airport. Sa ibang balita naman, hinuhulaan ng ilang ekonomista na bahagyang tataas ang inflation rate sa paglabas nito ngayong araw. Umaasa ang Reserve Bank na nasa 2% at 3% lamang ang taunang inflation rate. May mga hula na may 1% quarterly increase ito na maglalagay sa annual rate sa 3.8% mula sa huling 3.6%. Ayon kay Treasurer Jim Chalmers sa the ABC, bagamat bumaba ang antas ng inflation, maaari pa rin itong mag-fluctuate.
We also know from around the world that even as inflation has moderated really substantially here in Australia, it rarely moderates in a perfectly straight line. It zigs and zags on the way down. That's been the experience.
If it zigs or zags in the wrong direction, would you expect another interest rate rise?
Well, a couple of things about that. I mean, first of all, as you'd expect, you know, I don't preempt decisions taken independently by the Reserve Bank and its board, and I don't give them free advice. They will weigh up a whole range of factors in our economy, not just today's inflation numbers.
Sa ibang balita naman, patuloy na inaalam ng otoridad kung saan at ano ang source ng Legionnaires' disease outbreak, kung saan natamaan ang aabot sa 6 katao at na-admit sa ICU ng mga ospital sa Melbourne. Marami sa mga 33 pasyente ang infected ng malaking malalang klase ng pneumonia at kinailangang gamutin pa sa ospital. Aasahan din ang maaaring pagdami ng mga pasyenteng nahawa ng kondisyon. Naniniwala ang Health Chief Officer ng Melbourne, Claire Looker, na ugat ng outbreak ay mula sa isang air conditioning cooling tower sa Metropolitan Melbourne. Sa United Kingdom naman, patay ang pangatlong biktima ng pananaksak sa isang Taylor Swift-themed dance party sa Southport ng bansa. Patay ang mga babaeng bata na nasa edad 6, 7 at 9 years old. Natili naman sa kritikal na kondisyon ang 5 bata at 2 adult habang nasa kustodiya na ng pulis ang 17-year-old na binatilyo. Ikinalungkot naman ni Taylor Swift ang pag-atake sa Southport. Sa ibang balita, nasungkit ni Kayleigh McKeown ng Australia ang ginto sa 100 meters backstroke ng Paris Olympics. Unang napanalunan ni McKeown ang ginto sa nakaraang Tokyo Olympics. Nakapagtala din ito ng bagong Olympic record ng 57.33 seconds. Samantala, nagtapos na pangatlo ang Australia men's relay team sa 4x200 meters freestyle final habang nasungkit ng Great Britain ang ginto at pangalawa naman ang Estados Unidos. Bigong manalo ang basketball team ng Australia laban sa Canada sa score na 93-83 habang natalo ng Belgium ang Kookaburra sa score na 6-2 sa men's hockey. Sa Philippine team naman, panalo din ang Pinoy boxer na si Nesty Petesho laban kay Jasmine Lamboria ng India at laban sa first-time Olympian na si Amina Zidani ng France sa ikatatlo ng Agosto. At para naman sa lagay ng panahon, ngayong Miyerkules, 31 ng Hulyo sa Perth ay uulan at 21 degrees sa Adelaide, bagyang maulap at 17. Sa Melbourne ay may morning fog at magiging maaraw naman sa buong araw, 12 degrees, habang sa Hobart ay bagyang maulap at 14. Sa Canberra maaraw din at 13, habang sa Sydney ay aambon at 16 degrees. Sa Newcastle aambon din at 17, habang sa Brisbane ay maaraw at 21 degrees Celsius. Sa Cairns posibleng umulan at 25. At sa Darwin, maaraw at 33 degrees. Yan ang mga balita sa puntong ito. Ako si Claudette Centeno.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.